v-am găsit, iubiți ascultători, cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, a celor care v-ați luat timp să ne ascultați, astăzi ne întâlnim cu prilejul serialului al 11-lea, în care vom vorbi despre cultul morților și învățătura despre moaște. Acesta este așadar cel de al 11-lea serial al întâlnirilor noastre și respectiv primul segment, prilejuit de discuții pe marginea cultului morților și al învățăturii despre moaște. Dacă am să amintesc acum din nou, pentru a nu știu câta oară, cine sunt de fapt adresanții acestor mesaje, vă rog frumos și insistent, nu priviți aceasta ca pe ceva în plus, plictisitor sau ca pe o deformare profesională a autorului. Ceea ce mă determină a aminti aspectul acesta mereu și mereu, cu prilejul introducerii la fiecare temă abordată, cât și pe parcursul tratării ei, este un scop dublu. În primul rând, vreau să se cunoască desăvârșit de bine că aici vorbim despre învățătura ortodoxă cea adevărată, despre credința ortodoxă cea dreaptă, așa cum o moștenim de la părinții bisericii. Vorbim despre ea așa cum ne-a fost păstrată de-a lungul vremii prin intermediul sfintei noastre tradiții ortodoxe și de asemenea, așa cum este ea cinstită și respectată chiar de teologii ortodoxi moderni, de mințile cu adevărat luminate ale slujitorilor bisericii zilelor noastre în materie de credință. Iar al doilea scop pe care îl urmăresc, amintind de fiecare dată adresanții acestor mesaje, are în vedere avertizarea unei anumite categorii de creștini ortodoxi. Este vorba despre aceia care, lăsând porunca lui Dumnezeu la o parte, rămân în mod simplu la ceea ce Mântuitorul definește prin cuvintele porunci omenești și datinile oamenilor. Găsim aceste expresii la Marcu, capitolul 7, de la versetul 7 până la 9. Este adevărat, Mântuitorul explică aici că degeaba este cinstit numai cu buzele, în timp ce inima noastră este departe de el. Aceste cuvinte le găsim la Matei, capitolul 15, cu versetul 8. Dar asta este treaba strict personală a fiecărui membru al rasei umane. Dacă Dumnezeu ne lasă libertate deplină tuturora să facem alegerea individuală între a urma poruncile lui sau a urma poruncile oamenilor, cine aș fi eu să îndrăznesc a face orice fel de comentariu cu conotații negative la adresa celor ce aleg urmarea poruncilor omenești? Dar, în timp ce mă feresc de a mă amesteca în cele ce nu mi-aparțin, îmi asum totuși ca drept obligație de onoare avertizarea acestei categorii de oameni că scrierea de față se adresează numai celor ce au folosit libertatea de alegere pentru a urma poruncile Mântuitorului. Ba încă merg până la a socoti chiar nedrept din partea mea ca, în timp ce unii dintre dumneavoastră ați fi fiind interesați în lucrurile și învățăturile oamenilor de jos de pe pământ, eu să vă plictisesc aducându-vă lucrurile și învățăturile lui Dumnezeu de sus, din cer. Căci celor care prețuiesc mai mult învățăturile și obiceiurile oamenilor, ce altceva le-ar putea produce învățăturile și poruncile lui Dumnezeu decât o mare plictiseală? Și lucrurile stau astfel deoarece între gândurile noastre și cele ale lui Dumnezeu este o deosebire atât de mare cum scrie la Isaia 55 cu versetul 9. Citez: cât de departe sunt cerurile de la pământ, așa de departe sunt căile mele de căile voastre și cugetele mele de cugetele voastre, zice Domnul. Astfel, făcându-vă cunoscut limpede și concis că în rândurile care urmează ne vom îndeletnici cu învățăturile Sfintei Scripturi ale lui Dumnezeu din cer, împreună cu cele ale Sfinților Părinți ai Bisericii, potrivit Sfintei noastre tradiții ortodoxe, aceia dintre cititori, dintre ascultători, care se îndeletnicesc cu ritualuri, obiceiuri, învățături și porunci ale oamenilor de pe pământ, sunt încunoștințați. Așa că nu mi vor putea aduce vreo învinuire oarecare, ca și când le-aș fi irosit timpul cu nimicuri, dacă, citindu-le, le vor găsi plictisitoare sau ascultându-le. Cât privește însă pe aceia care le vor asculta cu scop critic, ca să-mi găsească vreo abatere cât de mică de la învățăturile Mântuitorului, le zic bun venit. Cel mai mare serviciu pe care mi l-ați putea face și pentru care vă rămân profund îndatorat este să urmăriți cu toată pasiunea orice părută neconcordanță între învățăturile găsite pe aceste pagini sau pe care le ascultați și cele ale Mântuitorului, semnalându-mi-le imediat și fără niciun pic de menajament. Vă promit solemn că le voi acorda toată cuvenita atenție, făcând corecturile de rigoare. Acestea fiind spuse, ne îndreptăm acum către capitolul 2 al lecțiunii noastre, în care ne vom ocupa de ceea ce spune Sfânta Scriptură în legătură cu cultul morților și despre moaște, urmând ca apoi mai departe să ne ocupăm cu ceea ce spun Sfinții Părinți ai Bisericii în materie de cultul morților și moaște, cât și ce spune Sfânta noastră tradiție ortodoxă. Haideți acum să ne apropiem, deci, de Sfânta Scriptură, dreptarul credinței noastre ortodoxe, în care găsim descoperirea lui Hristos, vestită de dumnezeieștii și sfinții lui apostoli, ca să aflăm de acolo adevărata învățătură în relație cu cultul morților și învățătura despre moaște. După aceea, potrivit schemei noastre, după care este alcătuită lucrarea de față, vom asculta opiniile părinților bisericii împreună cu ale altor scriitori bisericești în materie. Dar dacă aducem și mărturiile scriitorilor bisericești alături de cele ale Scripturii, nu facem asta ca și cum am avea nevoie de aprobările oamenilor cu privire la lucrurile lui Dumnezeu, ci, dimpotrivă, pentru a arăta cât de cuminte și sfântă este credința noastră ortodoxă, cea adevărată, primind cu toată inima și tot sufletul învățăturile nealterate ale lui Dumnezeu. Și chiar dacă să presupunem prin reducere la absurd că aș încerca să vorbesc despre Sfinții Părinți ca fiind o autoritate alături de cea a lui Dumnezeu, în cazul acesta, știți cine ar fi prima categorie de oameni care s-ar scandaliza și m-ar anatemiza pentru veci de veci? Da, ați ghicit. Sfinții Părinți ar fi primii oameni care m-ar anatemiza pe toți vecii dacă aș îndrăzni să-i pun pe ei, oameni muritori, alături de autoritatea lui Dumnezeu. Singurul om recunoscut de Sfinții Părinți ai Bisericii, ca fiind demn de toată încrederea, de toată supunerea, de toată închinarea și de adorare, este omul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care și-a luat trup omenesc, dar fără păcat, din preacurata Fecioară Maria. Așa cum i-am citat deja în titlu, Sfinții Părinți ai Bisericii nu recunosc nici un alt fel de temei al credinței ortodoxe decât descoperirea lui Hristos, Sfânta Scriptură întărită de Sfintele Sinoade. Să vedem acum, deci, ce are de spus Scriptura cu privire la cultul morților și, respectiv, învățătura despre moaște. Pornind chiar de la începutul Scripturii, am să amintesc că legea lui Moise nu a instituit nici un cult al morților, pentru că un om mort, un cadavru, era pentru evrei o sursă de necurăție. Și pentru că lucrurile stau în felul acesta, noi acum, dimpotrivă, pentru că Scriptura nu ne dă niciun fel de învățături privind cultul morților sau al moaștelor, o să arătăm mai degrabă ce nu zice Scriptura a se face în legătură cu morții. Căci, așa cum am spus, nu se găsesc nicăieri pe paginile întregii scripturi niciun fel de instrucțiuni privind cultul morților. Ba încă, pentru că la evrei cadavrul era o sursă de necurăție, atingerea de un mort, fie om sau animal, atrăgea necurăția asupra celui ce s-a atins de cadavru, după care trebuiau îndeplinite niște ritualuri de curăție impuse de Dumnezeu, ritualuri care erau simbolul unor adevăruri duhovnicești de mai târziu, când urma să vină Hristos. Și nici așa, preoții sau nazirei nu aveau voie să se întineze venind în contact cu un mort, chiar dacă ar fi fost părinții sau frații și surorile lor, așa cum găsim scris porunca lui Dumnezeu în cartea Numeri, capitolul 6, versetele 6 până la 8. Vorbind mai departe, tot din Vechiul Testament, constatăm că umplerea unei cetăți cu morți era un mijloc de a atrage necurăția asupra unei localități. Citim astfel în cartea Ezechiel, capitolul 9, versetul 7, următoarele. Apoi le-a zis, întinați templul, umpleți curțile cu uciși și ieșiți. Dragii mei, știți ce învățăm de aici? Un cadavru instalat într-o biserică cu atributul de a ocroti un oraș sau o regiune este o urăciune și o spurcăciune înaintea lui Dumnezeu. Este o practică prin care Dumnezeu tocmai dimpotrivă întinează, adică pur și simplu spurcă un locaș, așa cum am citit în scriptură la Ezechiel, capitolul 9, cu versetul 7. Așa arată aici limpede porunca care vine chiar de la Dumnezeu cu privire la spurcarea templului. Un amănunt istoric? Orașul Tiberiada, spre exemplu, a fost construit de împăratul Tiberiu care, necunoscând obiceiurile evreiești, a încorporat în oraș și cimitire, ceea ce a făcut să fie cu greu populat. Evreii nu voiau să fie nici măcar în apropierea cimitirelor în care erau îngropați morții. Legea lui Moise mai cerea apoi ca cei ce se întorceau de la război, înainte de a intra în tabără, să se curățească timp de 7 zile, fiindcă pe câmpul de luptă au avut tangență cu cadavre. Iar la Isaia, la capitolul 9 cu versetul 5, citim: încălțămintea cea zgomotoasă de om războinic și haina cea stropită de sânge vor fi aruncate în foc și mistuite de flăcări. Dragii mei, peste tot locul, în toate împrejurările și în toate circumstanțele, mortul era un cadavru de care evreii căutau să se descotorosească pe cât cu putință mai repede posibil. La ei, morții se îngroapă rapid, chiar în ziua când au murit. Orice pe lume ar mai fi putut ei tolera, dar morții niciodată. Vreau acum să mai fac aici un comentariu. Ortodoxia de azi a împrumutat o serie de obiceiuri care își au rădăcina în religia poporului evreu. Este vorba despre îmbrăcămintea preoților, boboteaza, darurile pe care trebuie să le dea poporul preotului cu diferite ocazii și așa mai departe. Ei bine, dacă e vorba că recunoaștem meritele poporului evreu ca fiind poporul lui Dumnezeu până la punctul de a ne conforma lor prin obiceiurile împrumutate de la ei, de ce nu rămânem și la ritualurile practicate de ei în ce privește cultul morților? Este o întrebare. Mergem acum mai departe la Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca să vedem acolo ce se spune despre înmormântarea creștinilor. Prima înmormântare notată în Noul Testament este aceea a martirului Ștefan. Tot ceea ce ni se arată aici este că niște bărbați cu cernici au îngropat pe Ștefan și au făcut mare plângere pentru el. Acesta e versetul 2 de la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Atât! Cuvântul Domnului nu spune aici nimic, absolut nimic, despre câte vămi au fost făcute pentru odihna sufletului lui Ștefan. Ba încă luăm aminte că Ștefan era unul dintre cei mai de seamă sfinți ai timpului și, cu toate acestea, a fost înmormântat atât de simplu. Căci la evrei, poporul ales al lui Dumnezeu, de la care ne vine mântuirea, așa cum este la Ioan 4:22, înmormântarea este simplă de tot, așa cum s-a arătat deja mai sus vorbind despre Vechiul Testament. La fel se spune și despre Anania în capitolul 5 de la Faptele Apostolilor în versetul 6 și nevasta lui în versetul 10. Citim: și sculându-se cei mai tineri, l-au înfășurat și, scoțându-l afară, l-au îngropat. Atâta tot. Nici o ceremonie, nici un parastas, nici o pomenire, nimic. Și pentru că mântuirea neamurilor vine de la evrei, de aceea Noul Testament, în care se vorbește despre mântuirea noastră, a continuat exact aceleași obiceiuri ale evreilor. Asta, spuneam eu mai sus, ar fi trebuit să nu uităm noi ortodoxii. Deci, pentru că la iudei înmormântarea era simplă de tot, așa au continuat-o și creștinii nou testamentari din biserica primară. Oare noi să avem alte obiceiuri? Da, pot fi, dar nu de la Dumnezeu, ci acestea sunt obiceiuri ale oamenilor, ale păgânilor. Apoi, mai presus de toate acestea, trebuie să ținem cont de faptul că Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu ne lasă niciun fel de învățături scrise privind cultul morților. Nimic. Absolut nimic. Căci cum ar fi putut să ne lase astfel de învățături, în timp ce, pe de cealaltă parte, ne învață la Evrei, capitolul 9, cu versetul 27, că după moarte vine judecata. Tâlharului de pe cruce Mântuitorul i-a spus simplu: adevărat grezi ție, azi vei fi cu mine în rai. Luca 23, cu versetul 43. Bogatului care a ajuns în locuința morților nu i s-a mai acordat nici un fel de șansă cu privire la ajungerea vreodată totuși în sânul lui Avraam. Avraam i-a spus clar și răspicat că între cei din iad și cei din rai este o prăpastie atât de mare încât nimeni nu poate trece niciodată dintr-o parte în cealaltă. Găsim aceasta scris la Luca, capitolul 16, cu versetul 26. Și atenție, aici bogatul ne este arătat în locuința morților imediat după moartea lui. Am făcut acest comentariu pentru a se înțelege că, așa cum spune Evrei, capitolul 9, versetul 27, este o singură moarte și o singură judecată. Mergând acum puțin înapoi la obiceiurile practicate în Scriptura Vechiului Testament, am să amintesc că atingerea unui mort sau numai simpla prezență a unui mort atrăgea asupra celor din preajma lui necurăție. Dar nu numai atât. Dacă la păgâni era instituită o tehnică a pomenirii celor decedați și aducerea de ofrande la mormintele lor, păi legea lui Moise e clară în acest domeniu. Ascultați numai ce găsim la Deuteronom, cartea Deuteronom, capitolul 26, versetul 14. Citesc: din ele în întristare n-am mâncat, din ele în necurăție n-am cheltuit, din ele celui mort eu nu i-am dat. De glasul Domnului Dumnezeul meu am ascultat, după cum Tu mi-ai poruncit, Doamne, așa am făcut. Despre ce este vorba aici? La evrei se aducea zeciuială în templu, iar cel care aducea zeciuiala lui la templul lui Dumnezeu trebuia să declare că n-a dat în numele celui mort nimic din lucrurile acestea și că n-a cheltuit în necurăție din ele, necurăția fiind aici asociată cu cel mort. Observați? Aici se arată clar care este porunca lui Dumnezeu cu privire la cultul morților prin cuvintele: celui mort eu nu i-am dat, pentru că Tu, Doamne, așa mi-ai poruncit. O mâncare dată ca pomană pentru un mort e un lucru necurat înaintea lui Dumnezeu, nu este primit înaintea Domnului, exact așa cum arată versetul citat din Sfânta Scriptură. Ba încă, în Psalmul 106, cu versetul 28, citim că Dumnezeu i-a pedepsit pe evrei atunci când au mâncat vite jertfite morților. Și să nu uităm, creștinismul este produsul iudaismului. Iisus a fost evreu, primii creștini au fost evrei și nu le putem atribui practici de care ei se îngrozeau în virtutea legii lui Moise. Evreii, cât erau de evrei, au fost pedepsiți de Dumnezeu atunci când au mâncat vite jertfite pentru morți. Vorbind despre faptul că odată cu trecerea din viața aceasta, soarta este pecetruită pentru toți vecii fără putință de schimbare, amintim că, potrivit învățăturii pe care o avem în descoperirea lui Hristos, adică Noul Testament, un om care a plecat din lumea aceasta ia cu sine tot bagajul de fapte bune sau rele pe care le-a făcut în timpul vieții când trăia pe pământ. Oare nu tocmai adevărul acesta ne-l comunică textul de la Apocalipsa 14 cu versetul 13 prin cuvintele: fericiți sunt morții care de acum înainte mor întru Domnul. Da, grăiește duhul, odihnească-se de ostenirile lor, căci faptele lor îi însoțesc. Și apoi avem tot în Noul Testament o altă dovadă foarte grăitoare care lămurește fără niciun pic de confuzie adevărul că după ce ai trecut din viața aceasta, soarta ți este pecetluită pentru totdeauna, pentru toți vecii care vin. Este vorba despre pilda lui Lazar și bogatul din Luca, de la capitolul 16, amintită deja parțial mai sus. Acolo ni se arată că bogatul a trecut în veșnicie fără să se îngrijească personal de legătura lui cu Dumnezeu. A mai putut face el ceva pentru a schimba soarta veșnică după ce a ajuns deja în locuința morților? Ne spune aici Mântuitorul că i-ar mai fi fost oferită vreo șansă bogatului de a fi izbăvit din văpaia aceea în care groaznic se chinuia? Nu, nimic. Iar când l-a rugat pe Avraam să trimită Avraam pe cineva la frații lui, care se aflau încă în viață pe pământ, ca să înștiințeze să se pocăiască pentru a nu ajunge și ei în locul de chin, Avraam i-a răspuns simplu că nu se poate, ci dacă frații lui vor vrea să nu ajungă în iad, să facă bine și să ia seama la legea lui Moise și la scrierile prorocilor în vremea când erau încă pe pământ. Deci frații lui trebuiau să facă lucrul acesta în timpul vieții pe pământ. Prin aceasta Avraam ne arată și nouă astăzi că numai aici pe pământ se poate alege soarta de dincolo de mormânt și că dacă cineva vrea să aibă parte la locul în care a ajuns Lazar, săracul, adică în sânul lui Avraam, trebuie să ia aminte la cuvântul lui Dumnezeu acum cât se află încă pe pământ, căci după moarte, am citat de atâtea ori, dar amintesc din nou. Cartea Evrei, capitolul 9, versetul 27, spune că după moarte vine judecata. Și așa ne arată și textul din Luca 16, de care ne-am ocupat până acum. În concluzie, cuvântul lui Dumnezeu ne face cunoscut că după moarte nu se mai poate schimba nimic, nici de către cel care a murit, și nici de către ceilalți care au rămas pe pământ, cum am văzut la Luca 16:26. Apoi, aici, pe pământ, își poate alege omul soarta veșniciei, pentru că, Evrei 9:27, după moarte vine judecata. Apoi că nimeni nu poate decide pentru soarta altuia, ci fiecare decide strict în dreptul lui. Aceasta am văzut la Ezechiel, capitolul 18, cu versetul 4 și 20 și ne vom ocupa mai departe de versetele acestea. Cine vrea să le poate citi imediat, cartea Ezechiel din Vechiul Testament, capitolul 18, cu versetul 4 și versetul 20. Și am mai învățat de asemenea din Marcu, capitolul 2, versetul 20, că pe pământ are putere Fiul omului să ierte păcatele. Deci Iisus are putere să ierte păcatele și aceasta în timpul cât omul este pe pământ. Iubiți ascultători, acesta este primul segment din serialul 11 în care ne îndeletnicim cu explicația asupra cultului morților și ale moaștelor. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, acelora care vă veți lua timp să ne ascultați, cu prilejul segmentului următor, segmentul 2, vom continua să discutăm mai departe această învățătură, începând cu judecata sau judecățile, sub semnul întrebării. Până atunci, bunătatea lui Dumnezeu cea mare, care s-a arătat și astăzi nouă, prin aceea că ne călăuzește pe drumul ajungerii către cerul lui Dumnezeu, fie și rămână peste toți cei care vor să ia aminte la călăuzirea cuvântului lui Dumnezeu și binecuvântările lui mari și veșnice să se arate peste noi prin a ne convinge tot mai mult că Iisus este calea care ne duce către cer. Domnul Dumnezeu să ne ajute pe toți să umblăm pe această cale pentru slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin.